Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Astăzi subiectul nu este nici despre minte, nici despre inimă, ci despre ceva care cred că le cuprinde pe ambele. Vorbim despre bani. Vorbim despre felul în care tehnologia schimbă modul în care se schimbă banii și vorbim despre felul în care aceasta ne afectează pe fiecare dintre noi, felul în care ar trebui să ne raportăm la aceste noi schimbări din tehnologia banilor. Vorbim despre criptomonede și despre tehnologia din spate, despre tehnologia blockchain. Invitatul meu de astăzi este Chief Strategy Officer și cofondator la Bitcoin România, cea mai mare platformă de tranzacționare de criptomonede din România, care împreună cu fratele lui au adus primul ATM, primul bancomat de Bitcoin din România și din Europa. Îi spun un bun venit lui Constantin Rotariu.
Bună ziua! Mulțumesc frumos de invitație!
Îți mulțumesc, Constantin, mult pentru că ai acceptat invitația și mă bucur că ai reușit să ajungi. Este o onoare pentru mine să fii în studioul nostru și să discutăm despre ceva care cred că atinge pe mulți oameni. Când e vorba despre bani, vorbim despre ceea ce folosim zilnic. Acum voi aveți, ați făcut o inovație în România, ajungem și acolo, dar ce făceai înainte de a te apuca de treaba asta? Ce ai făcut înainte de a începe compania Bitcoin România?
Povestea a început în 2007, când aveam viza de Canada de imigrare, pe care o așteptam de vreo 2 ani de zile. Exact când România intra în Uniunea Europeană, eu mă pregăteam să mă mut definitiv pe un alt continent. S-a întâmplat, am ajuns în Vancouver, unde am stat aproximativ 11 ani. Asta ca țară. Ca activitate, background-ul meu a fost IT, dar de la început am lucrat pe proiecte mai complexe. Am fost activ printre primele proiecte de business intelligence, unde presupune să lucrez cu diferite tehnologii, să integrez date din diferite tehnologii și de asemenea să poți să lucrezi și cu business-ul, să aduci împreună partea tehnică cu partea economică. Și cam aceasta a fost, în domeniul acesta am activat în Canada, lucrând cu companii mari din telecomunicații, energie, ele fiind în general companiile care investeau în astfel de sisteme de business intelligence.
Mm-hmm. Și cum ai descoperit treaba asta cu criptomonedele? Cum ți s-a părut și de ce te-ai hotărât împreună cu fratele tău să începeți o companie de felul acesta?
A fost din întâmplare sau și puțin noroc, pentru că primul ATM din lume a fost instalat în Vancouver, un oraș în care locuiam în acel moment. Asta a fost undeva prin 2013. Și partea de Bitcoin era prima monedă și a fost singura monedă câțiva ani de zile, nu prea era cunoscută în afară de, să zic, IT-ști, oameni în tehnologie. Cu toate că eram în IT, în tehnologie, eu nu știam de ea. Iar apariția unui ATM a apărut în presă, cel puțin în presa canadiană și chiar și cea internațională, pentru că era ceva unic, o mașinărie într-o cafenea care ceva digital, virtual, nepalpabil, pentru ceva digital, dă bani sau primește bani. Asta am aflat și m-a făcut curios să merg să și văd, mai ales că background-ul meu era tehnologie și conceptul în sine. Acum eu, part-time, începusem să investez la bursă în Canada, iar Canada, fiind o țară cu resurse multe și mai ales resurse în gaze și petrol, există multe oportunități în domeniul acesta, companii mici care, dacă reușesc să ducă proiectul mai multe etape, au un potențial de creștere foarte mare. Și aveam ceva experiență, eu și cu, să zic, un prieten apropiat, investeam în domeniul ăsta petrolier. Și prin el am aflat de Bitcoin, în sensul că ar fi... De fapt, de Bitcoin am aflat din două direcții. De fapt, înainte de ATM, am discutat cu prietenul meu de această monedă, care în momentul respectiv, când ne-am uitat la un Bitcoin, la un preț de Bitcoin, era 75 de dolari. Și n-am făcut nimic, a fost decât o discuție la cafea, n-am...
75 de dolari?
75 de dolari.
Acum pare ceva antic când zici
antic, 75 da. De dolari. Era doar 2013. La câteva luni de zile, când am aflat de ATM-ul de Bitcoin, era 150 de dolari.
Dublase.
Se dublase. Și am avut acel sentiment pe care l-am revăzut de zeci de ori în decursul ultimilor ani, e prea târziu, 150, s-a dublat. N-are rost să mai investești acum.
Mm-hmm. Bun, pe ce se bazează acest Bitcoin? De ce a apărut mai întâi? Hai să vedem de ce a apărut Bitcoin și pe ce se bazează?
El a apărut într-un moment important al omenirii. În anul 2009, când criza era în floare, sau deja a început să simtă, să cadă primele mari bănci. Instituții și bănci, da? Se știa la momentul respectiv că sistemul financiar sau respectiv actual, băncile erau principale vinovate în declanșarea acestei crize și cu repercusiuni asupra tuturor. Bitcoin când a apărut pe în zona unor forumuri de criptografie, că de fapt tehnologia din spate se bazează pe criptografie.
Ce este criptografie? Așa, pe limbajul nostru comun.
Da, da, da. Criptografia, în primul rând, face un soft să nu poată fi
spart.
Și asta e principal, securitatea oferită.
Ok. Deci a apărut pe forumurile de criptografie.
Da, a apărut pe forumurile de criptografie.
Ca discuție.
Uh-huh. Iar când softul respectiv, când a fost lansat, a fost lansat cu un mesaj, în sensul că sistemul financiar este
fragil,
este corupt, este expus deciziilor greșite, este centralizat, iar dacă acele decizii greșite se întâmplă, nu afectează decât grupul care ia acele decizii, ci afectează majoritatea oamenilor. Iar prin faptul că este inflaționist, deschide multe portițe spre rău, în sensul că cei care lucrează pentru bani, care vor să pună, să strângă, să salveze pentru copii, să pună niște bani deoparte, ei nu realizează că ei de fapt sunt furați prin inflația aceasta care se întâmplă. Uh-huh. Iar această inflație e de fapt un cerc vicios, pentru că sistemul în sine, partea fundamentală a sa, se bazează pe inflație. Și el în sine se repetă, aceste cicluri de criză se repetă, pentru că fundația e făcută în așa fel. Și mesajul Bitcoin când a apărut a fost să existe un alt sistem financiar care să fie opus celui curent, în sensul că să nu fie centralizat, controlat de câțiva, să fie descentralizat, adică să fie controlat de majoritatea cei care îl folosesc și beneficiază de pe urma deciziilor, și să fie deflaționist.
Ok, deci două lucruri, descentralizare și antiinflație oarecum, da?
Da, deflaționist,
așa, bun, dar ce înseamnă centralizat? Înseamnă că întotdeauna când se face o tranzacție există o bancă acolo sau un intermediar care facilitează tranzacția?
Nu, aceștia sunt intermediari, da. Care iar, de asemenea, nu este totdeauna bine, pentru că de multe ori decide pentru tine, dacă, sau nu neapărat că decide pentru tine, ei beneficiază de anumite avantaje, pentru că într-un fel au și o poziție de monopol și iar în prezent, datorită tehnologiei, unde poți să ai, să trimiți valoare peer-to-peer, așa cum în loc să trimiți o scrisoare prin poștă, poți să trimiți un mesaj direct prin, mă rog, prin tehnologie, așa există și posibilitatea aceasta să poți să trimiți valoare de la persoană la persoană, fără să plătești o comisiune către un intermediar sau să depinzi de un intermediar care, de exemplu, nu lucrează în weekend sau după ora 5 seara sau în afara programului. Da.
Ok. Și atunci, cum s-a creat suportul pentru treaba aceasta să fie descentralizată?
Partea de descentralizare, deci, de fapt, invenția majoră cu Bitcoin este că s-a putut face un bun digital care să fie scarce, să fie limitat. De exemplu, dacă eu trimit un e-mail către tine, de exemplu, sau către oricine, mie rămâne o copie în send. Da. De fapt, da. Cel care primește o copie la mine. În general, până la Bitcoin, pe partea de digitală, era greu să ai, dacă pleacă ceva digital de la mine, să plece de la mine și să ajungă doar la destinatar și doar destinatorul să-l aibă. Deci asta a fost invenția majoră pe care a făcut-o Bitcoin. Iar acum el, cum a fost definit, vor fi 21 de milioane de Bitcoin în total. În prezent sunt 19 milioane deja în circulație, iar restul se vor apărea până în anul 2140. Toată această emitere de Bitcoin și cei care vor urma sunt matematic programați.
Și nu mai pot fi crescuți ca număr.
Nu mai pot. Și aici se vede o primă diferență între sistemul descentralizat și cel centralizat. Cel centralizat, vine o criză, oricare război, așa, dă drumul la imprimantă, pentru că e mai ușor să faci rost de bani prin imprimantă decât să mărești taxele și să superi votanții. Și e posibil prin faptul ăsta să pierzi următoarele alegeri. Adică e mult mai ușor, nu se simte. Probleme se văd în viitor, când poate este altcineva la conducere și e problema acelui politician. În partea de Bitcoin este clar, ăștia sunt monedele, nu vor mai apărea alte, indiferent ce se întâmplă, ăștia sunt banii.
Și practic asta face ca să nu existe inflație în acest domeniu.
Da, dar asta e doar un simplu lucru. De fapt, sunt mai multe implicații și în relațiile cu oameni, în sensul că simți că e un sistem corect. Ai muncit, ai pus un efort și timp din viața ta pentru a câștiga o valoare sau sunt niște bani. Acei bani investești în... Nu, acei bani sunt Bitcoin, iar acei Bitcoin pe care ai și reprezintă munca ta, știi că ei de fapt vor crește în timp, pentru că dacă și alții vor face același lucru și vor dori, ei fiind limitați, cererea mai mare, ei vor crește ca valoare. În schimb, cu banii curenți, pentru aceeași muncă, de fapt, în timp își pierde valoarea, rezultatul muncii tale. Iar altcineva care, de exemplu, e apropiat acestui sistem de printare, de inflație, poate să primească aceiași bani nemuncit sau doar prin faptul că este aproape de sistem. Adică inflația, într-un fel, încurajează și un comportament nemoral. Bitcoinul, prin faptul că încurajează un comportament moral, prin faptul că...
E descentralizat.
Și e descentralizat și e corect, da.
Bun, această descentralizare oarecum este posibilă prin tehnologia blockchain. Poți să ne explici puțin în limbaj... pentru omul de rând, ce înseamnă tehnologia blockchain?
Sigur. Tehnologia blockchain, de fapt, este un ledger, cred că registru,
așa,
pe internet, unde orice tranzacție este înregistrată. Adică eu am un Bitcoin, îl trimit la X, Aceea se notează acolo. A plecat din portofelul lui Constantin și a ajuns în portofelul lui X. Eu dacă aveam un singur Bitcoin, portofelul meu acum are 0, X are 1. Bun. Și toate aceste tranzacții care se au loc între diferite părți, se înregistrează acolo. Se înregistrează și sunt irreversibile.
Ok.
Okay. Bun. Partea de blockchain este că acest registru este replicat în zeci de mii de computere în toată lumea, chiar sute de mii. Ceea ce înseamnă că nu este o entitate unică care să vină, ai s-a trimis în loc de unul, hai să punem 5. Și în loc de un Bitcoin o să aibă 5 persoane, aha, pentru că eu sunt singurul care am acest registru și pot să fac lucrul ăsta. Nu. Deci, informația e descentralizată și exact cum e, așa se înregistrează.
Deci ar fi într-un sistem centralizat, cum sunt băncile, de exemplu, e mult mai ușor de falsificat sau de spart sau de decriptat un registru din ăsta, pentru că e unul singur, probabil stocat pe un server, decât să faci aceleași lucruri de falsificare sau așa, pe un sistem descentralizat. Practic înțeleg că e o rețea, nu? O rețea de cum să le zic, servere? Sau...
Exact, da. Calculatoare, servere. Da.
Și exact acele lucruri există pe toate și de aceea nu poți să falsifici...
Exact. Nu, din acest motiv nu există, nu poți să falsifici. Totul este la vedere. Eu nu știu ce... Eu nu pot să văd tranzacțiile în afară de tranzacțiile mele, eu nu pot să văd tranzacțiile unei băncilor, de exemplu, aleg oricare bancă, nu pot să le văd. E adevărat, au servere puternice, dar sunt centralizate, de aceea există probleme când o bancă este hăcuită și datele clienților apar pe internet, pentru că toate sunt într-un singur loc, datele clienților sau tranzacțiile, da, mm-hmm, și tranzacțiile pot fi afectate, mă rog, există backup-uri, dar ideea este că ele există într-un singur loc, administrate de o singură entitate. Deci există două lucruri aici. Există faptul că pot fi alterate, o singură stocare cu câteva backup-uri, dar de asemenea și acea entitate, dacă este rău intenționată, poate altera și tu nu ai nicio dovadă în afară de faptul că ai încredere în ei că nu o să facă lucrul ăsta. Uh-huh. Adică e cuvântul tău împotriva cuvântul unei instituții. De la nu se întâmplă, dar
se poate întâmpla. E ușor de fapt.
Dar se poate întâmpla. Aici, unde e un sistem descentralizat, nu depinzi de o persoană. Adică e mai puțin încredere și mai mult certitudine. Mm-hmm.
Paralel cu criptomonede și blockchain, se mai vorbește despre Web3. Ce este cu acest Web3?
Bitcoin, el a făcut un mare salt. Și în domeniul tehnologiei, în sensul că, cum spuneam mai devreme, există lucruri pe internet care sunt, care pot fi unice. Pe Bitcoin prin tehnologia blockchain, care e Bitcoin e primul proiect și blockchain stă la baza acestui proiect, este un software open source, în sensul că tot codul scris se poate vedea. Mm-hmm. Spre diferență de un cod de la spre diferență de un software de la Microsoft, de la IBM sau Oracle, toate aceste software, ele vin compilate. Nu știi ce e scris înăuntru acolo.
Pentru că, ca să nu se fure.
Ca să nu se fure. Este proprietatea lor. Prin softul ăsta deschis, tu vezi exact ce face. Și Bitcoin exact ce scrie acolo, asta face. Deci nu ai nicio surpriză. El acum este de sine stătător, descentralizat. Dar acest soft a deschis acum oportunitatea către această aplicabilitate care Bitcoin-ul este pentru bani, se poate face și în alte domenii. Și de aici s-a deschis cutia Pandorei, sunt acum peste 4.000 de monede cu diferite aplicabilități. Dar în principal, ideea din spate la Web3 este că, sau istoric vorbind, am avut Web1 unde aveam câteva pagini de internet cu puțin text, poate și e-mail. Asta a fost...
De navigare, nu? Pentru navigare.
Da,
să asta... mergem să vedem ce e acolo.
Exact, ce era la început. Apoi Web 2, unde suntem în prezent cu interacțiuni, social media,
e-mail-uri,
e-mail-uri, dar toate aceste, tot acest mediu este de fapt administrat de companii foarte mari, gen Facebook, Google,
Amazon și așa mai departe.
Exact. Prin Web3 se dorește ca aceste funcționalități să fie returnate înapoi către indivizi. Adică, de exemplu, dacă YouTube consideră că ce publici tu nu e de calitate, cu toate că utilizatorii vor să vadă ce, nu că nu e de calitate, încalcă termenii și condițiile, te pot deplăla platforma, adică da. te pot închide. Și atunci prin Web3 se pune din nou individul pe primul loc și, de exemplu, tot ce faci tu pe internet, dacă vrei să, că, de exemplu, ce faci tu acum pe internet, este monetizat fără acordul tău sau, mă rog, fără ca tu să beneficiezi de companiile mari. Pentru că fiecare click folosind un browser este înregistrat și se fac profile și acestea se dau către... către cei din publicitate și asta e de fapt un mare venit pentru acele companii mari. Și atunci prin Web3 se dorește ca aceste venituri, cu acordul tău, dacă ești de acord, să poți să beneficiezi de ele. Dacă, de exemplu, nu știu, joci un joc sau accepti să vezi niște reclame, să primești bani pentru să primești o parte din acele venituri. Și asta e posibil datorită blockchain-ului și monedelor din spate se pot face.
Oare cum ar fi un fel de drept de proprietate virtuală?
Exact.
Mm-hmm.
Da.
Adică până acum, hai să zicem, puteam să transmitem niște informații care puteau fi copiate, care nu erau ale mele, nu?
Sunt generate de tine, conținutul este generat de tine, dar internetul este liber, dar tool-urile nu prea sunt.
Exact. Și atunci, prin Web3, prin tehnologia blockchain, ceea ce se întâmplă este că ceea ce eu creez este al meu și unic, nu? Oarecum.
Exact. Uh-huh. Exact, este al tău și poți să decizi pe el și poți, dacă, de exemplu, este ceva căutat de cei din publicitate sau o comunitate, să te plătească direct, exact.
Am înțeles. Bun, este o întrebare. De unde vin banii? De unde se câștigă atât de mulți bani din mediul acesta cripto?
Aici sunt mai multe direcții și este bine ca cei care vor să câștige bani sau să investească, să-și facă un research mai detaliată, adică pe lângă, să zicem, ce poate asculta într-o emisiune, să citească și o carte, două.
E doar o introducere ceea ce facem.
Da, aici. Da. În principal, în domeniul acesta tehnologic, potențialul este foarte mare. Adică dacă se schimbă un domeniu, acel grup de oameni sau acea companie care vin cu o soluție tehnologică poate crește foarte mult. Gen WePath, de exemplu, care nu e în cripto, dar în domeniul tehnologic.
Crește ca utilizare foarte mult? Sau
da, ca utilizare.
Ca utilizare.
Exact. Și cum foarte multe companii prin anii 2000, cred, sau care erau la început în domeniul internetului, au ajuns să valoreze acum sute de miliarde, cam acesta e potențialul către aceste noi companii din Web3. Sau proiecte.
Deci valoarea crește în funcție de numărul de utilizatori, oarecum.
Da, de numărul de utilizatori și utilitate și adopție. Și, într-un fel, piața acestor mari companii, cum ar fi Google, Facebook, Amazon, poate fi, deci cam asta ar fi valoarea lor de piață, ar putea să se mute către aceste companii descentralizate. Acum, mai toate aceste proiecte care apar, ele au la bază un token de utilitate. De fapt, prin acel token, și comunitatea, pentru că ei vor crea o comunitate, poate să participe prin votare și în funcție de, și devin și un fel de evangheliști al acelui proiect și în funcție de rezultate și de implicare vor fi recompensați în token și acel token, în funcție de adopție, poate crește în
valoare.
În valoare. Dar aici deschide multe portițe, în sensul că mulți se duc doar pentru speculație și mulți cumpără fără de fapt să înțeleagă intenția proiectului, datele tehnice. Deci, mecanismul cam acesta ar fi, dar ca investiții, din punct de vedere al investiției, eu recomand foarte multă precauție.
Deci, ca să înțelegem și ca să aducem o primă concluzie la discuția noastră, aceste criptomonede sunt ca un fel de aplicații, ca un fel de softuri, care cu cât sunt mai utilizate și folosite ca tokenuri, cu atât le crește și mai mult valoare.
Corect. Dar ele sunt atașate unui produs sau unei companii. Unui produs care rezolvă o problemă, să zicem transferul de bani.
Da.
Și, sau să zicem investiții în imobiliare, o clădire care valorează 10 milioane. În loc să vină un singur cumpărător care nu sunt așa mulți cu 10 milioane să o achiziționeze, poți să o iei și să o împarți în multe tokenuri. Și atunci cineva cu 50 de euro poate să cumpere o părticică din acea clădire. Și atunci deschide poarta multora să intre în astfel de companii și aduce lichiditate. Și de asemenea, dacă acea companie cu produsul respectiv crește în valoare, deci e și prin accesibilitate, că sunt mai mulți care poate să intre sau să iasă, dar și produsul, dacă reușește, atunci poate să tragă valoarea tokenului în sus.
Deci, cu alte cuvinte, ar deschide această tehnologie și această posibilitate și ușa pentru cei care nu sunt foarte bogați să crească,
exact,
zic așa, ca exact, statut financiar și social.
Exact, da. Exact. De fapt, aceasta e ideea principală. Permite majorității oamenilor și mai ales cei care nu au o situație financiară foarte mare să participe în astfel de proiecte și să beneficieze de revoluția tehnologică, de poate să vină ei cu un astfel de proiect și să folosească un astfel de token astfel încât să nu fie la mâna unor VC sau investitori care spune ok, investesc atâția bani, dar vreau atâtea acțiuni din compania ta. Deci poate să vină cu o idee bună care să facă bine lumii și să beneficieze de munca și de ideea lor prin faptul că vor atrage și alții care vor suporta și toți vor beneficia, dar va menține într-un fel beneficiile acestei munci individuale. Adică va avea acces mai ușor către finanțare și prin construirea unei comunități poate să, dacă ideea este bună, poate să ajungă ușor și la, are și finanțare și la succes prin suport.
Îmi pare rău că prima noastră parte a discuției s-a încheiat aici. Da, am zis prima parte pentru că urmează să continuăm discuția într-o emisiune ulterioară. Îți mulțumesc mult, Constantin, pentru ceea ce mi-ai împărtășit până acum și felicitări pentru proiectul vostru. Discutăm și alte detalii despre acest proiect în emisiunea noastră ulterioară.
Și eu vă mulțumesc.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Până la final vă dorim multă deschidere spre astfel de proiecte și mai ales cercetare personală, cu inima și cu mintea. Mult bine, la revedere!